Pandēmijas gads atspoguļojas arī dzimstības un mirstības rādītājos. Ja mirstības statistikas stabiņš kopš pagājušā gada marta virzījies augšup, tad dzimstības lejup. Turpina Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas departamenta direktora vietniece Sigita Šulca.
Ja runājām par dzimstību, nu, diemžēl arī droši vien neiestājoties pandēmijai, tā līkne bija lejutējoša, bet noteikti, ka Covid laiks arī ievies savas korekcijas un dzimstība ir samazinājusies, pagājušajā gadā diezgan būtiski samazinājusies.
Ja 2019. gadā Latvijā piedzima gandrīz 19 tūkstoši mazuļi, tad 2020. gadā šis skaits nesasniedz pat 18 tūkstošus. Procentuāli kritums ir par 6%.
Bet ja paskatās arī tiešām uz iedzīvotāju skaits tajās vecuma grupās, kad dzimst bērni samazinās, un pēdējo gadu tendence bija, ka pieauga tieši dzimstība, ja runā par otro un trešo bērnu. Pirmajam bērnam arvien mazāk sazdūšojās mammas kļūst arvien nobriedušākas, kad pirmais bērns dzimst ap 30 gadiem, attiecīgi, nu, tas jau arī ir ievieš korekcijas. Nu, ja 30 gados piedzimst pirmais bērns, nu, cik tad tur tie bērni, ja viens pēc otra, tad jā, tad 2-3 tas ir, tas var būt, bet līdz ar to tās tendences arī ir tāds, ka vecāki kļūst vecāki.
Savukārt, runājot par mirušo skaitu, tad vērtējot pagājušā gada statistikas datus pa mēnešiem, izmaiņas nebija salīdzinot ar 2019. Gadu līdz pat novembrim, bet pašās gada beigās mirušo skaits strauji pieauga. Līdz ar to 2020. Gada kāpums ir par 5%. Proti 2019. Gadā mirušo skaits bija vairāk nekā 27,7 tūkstoši cilvēku, bet 2020. Gadā provizoriskais skaits ir 28,8 tūkstoši.
Tas ir tūkstots, jā, nu Latvijai tas ir diezgan daudz, jā, un tie 5%, nu arī diezgan daudz. Iepriekšējā gadā bija ap 4% mirstības pieauguma.
Demogrāfs Ilmārs Mešs uzsver, ka dzimstības un mirstības kritumam līdzības saskatāms arī iepriekšējās krīzēs.
Gan iepriekšējā ekonomiskajā krīzē, gan tagad pie Covid pandēmijas, gan arī pirmajā, otrajā pasaules karā vai vēl lielākos deportāciju viļņu gados ir jūtams jaundzimušo bērnu skaita kritums. Tātad, ja 20. Gada martā mums iesākās šī te mājasēde, daudz cilvēki palika bez iespējām nopelnīt, nu tas arī automātiski ietekmēja ģimeņu gatavību plānot sev kādu jaunu bērniņu.
Tas atspoguļojas arī statistikas datos. Jau 2020. Gada decembrī bija strauši 15 līdz 17% jaundzimušo bērnu kritums. Arī šī gada janvārī un februārī ir kritums pret 2020. Gada attiecīgo periodu, bet tas vairāk nav tik strauši, ap -10%.
Tā cerība ir, ka vasarā, rudenī, kā veiksies ar to vakcināciju, tad es ceru, ka vairums cilvēku varēs atsākt dzīvi kā vairāk vai mazāk kā iepriekš, vismaz atjaunot savus darbus un ienākumus iepriekšējā līmenī. Līdz ar to tad mēs varam cerēt, ka tas kritiens nebūs tik ilgs kā iepriekšējā ekonomiskā krīzē, jo toreiz 9. un 10. Gadā divus gadus pēc kārtas bija aptuveni 10% jaundzimušo bērnu skaita kritums. Un tāds tas nelielā apjomā turpināja vēl vairākus gadus saglabāties.
Uz jautājumu vai piespiedu mājās sēdēšana un līdz ar to arī kopā būšana, tomēr nevarētu veicināt vēlmi apsvērt domu par pēcnācējiem, Ilmārs Mešs teica šādi.
Ja tā kopā būšana ir piespiedu kārtā zuduši ienākumi un tu tagad neko nevari darīt, tad ir jābūt ļoti stabilam materiālam pamatam gadiem uz priekšu nodrošinātam, lai tā bez grūtībām varētu plānot nākošo bērniņu, jo parasti jau tomēr šī nestabilitāte izšūpo no šiem plāniem ārā. Jo nu, tas, ka cilvēki ir spiesti pavadīt daudz vairāk laika, varbūt pat vairāk nekā viņi iepriekš to ir darījuši, nevienmēr nozīmē, ka viņiem būs romantiskākas attiecības un ka nevienmēr tas nozīmē, ka tur būs arī ģimenes pieauguma. Protams, ka ir arī šie labie piemēri.
Sākotnēji jau, protams, bija nedaudz satraukums par to situāciju vispār pasaulē un vai tieši šobrīd vajag un kā tas vispār notiks, bet tajā brīdī, kad mēs izlēmām par labu ģimenes pieaugumam, tad vēl Covid nebija nonācis līdz Latvijai.
Pieredzes stāstā dalās trīs bērnu mamma Līga Kļaviniece. Jautāja, kādi ir plusi pandēmijas laikā paplašināt ģimenes loku?
protams, vīrs vairāk ir mājās, ja viņš strādā no mājām. Es īstenībā uzskatu, ka arī tas bija kā viens no iemesliem tam, ka mēs nolēmām, tā teikt, papildināt mūsu ģimeni ar vēl vienu bērniņu, jo tās attiecības, manuprāt, šajā pandēmijas laikā ir krietni tādas ciešākas un labākas un uzlabojās, līdz ar to arī varbūt radās tā vēlme pēc vēl vienu bērniņu.
Trešo atvesi pandēmijas laikā sagaidīja arī Baibas Goldmanas ģimene. Viņa atzīst, ka lēmums par ģimenes pieaugumu tika pieņemts pirms pandēmijas. Lielākais izaicinājums ir tas, ka divi lielākie bērni nevis apmeklē mācību iestādes, bet zinības apgūst mājās.
Sākumā bija grūta, šokējoša, kamēr vispār paši skolotāji tika, kamēr mamma saprata, ka būs jāpaliek ar trīs bērniem mājās, jo sanāk, ka es nevaru izbaudīt tā kā tādu mazā zīdēņa divu vientulību ar mammu. Jāvelta mīlestību un laiks visiem bērniņiem, pat nav gan neviens mirklis, ka tu vari 100% miltīt mīlestību tikai tam mazajam zīdainītim.
Baiba Goldmane atzīst, ka pie pandēmijas laika ikdienas grūtībām pierod. Latvijas radio aptaujātie eksperti un vecāki ir vienas prātis, ka ģimenes pieaugumu krīzes laikā visbiežāk apsver tie, kuriem nav ievērojami mainījusies finansiālā situācija. Linda Zalāne, Latvijas radio.